بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لغستيال ملك استوى جوكتاني يسيو ليبو أدنو مقليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضو بدا مانتات كمقلي دونتان وحاكم دا كدي فشل يقول در ملتري أو كسو غارتي دقال لدك سعودة غزة عيدان كيهودة أو سهول قليي مليشاد علو شدو شقيستيالا مقاومة دا أو بيكسي كوبلابي كوحاسي هدبا محييهن مليشيات كان هرين نوعودا لوغو سوار كاي ساحات كدقال كاي ودمدا عالم كإسلام كا ونشقيا سيدا كوا لوغو يورو معووس ليدا كهول قشا صوماليا دقال لحو غنو ديبوغا قرحي ودن كا كونغو ودا هدالادي اوديحيي معارض كاي حكومة دا كينساشا أو مركلا فشلمي دولة دا روشكا أو سوهول قليني ساعيدان كي اوغو هرايي أو ربوديا إيا بوتين أو فري الباب هرليهو سرا اوقاديا ولا علاق قبو دقال وين عصوب محان كانقانا غربيادا سردون اي موساد اي كولادا هاي قارادا افريكا سيدي ما ملك يهودا اي اوغو سورتاق شاي اني سامين كوياشان سياسة دا قار كميدا ودامادا دا عقاردا قضو باداس كوواكلا اي حبنتي ورقيسيدا اي ادمانتا برامشكا اوغا بوغن دونتان اي واماركلا اي عالم اليوم
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
وهجاج ومالنا مسبتي اهو تاريخ دو كوبغان تاي افرت بشد الحج سنه كنا افر بقول افرتن الى حجري مركه لي كوسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضبك اوغو هرينا وحا نقنيا كدي فشل اي جول درام ميلتري او مامولك غوميستا يهودا كسو غاراي دغالدا مودده كبدن هلك سنه او كغه جرو قداع غزه ايو كو قصبنادي سي او بدباديو ديغا اسكرتيسا انو سوهول غليو مليشاد علوشد او شقيستيال او كسو جيدا دولك فلسطين مليشاد كان ايا مركي اوغو هريسي وحا لغو اركاي دغالدا كسوخدا مغالدا غزه مالينكي شلي ايانا موقال اي فافيان كوخا مقاومه فلسطين وحا لغو سو بندغي ايغو مركي اوغو هريسي كو بيكسنيا مغالدا رفح هدبا مخي يهن مليشاد كان سدا اي او هول غلان سدا سمامولكا غوميستا يهودا هوري اوغو سو ادكسداي دغالدي او كسو غلاي دولكا شام قودبكاس وحا اينا لا فلانقينيا او مانتا برامج كان غلا قيب غليا ولالكن محمد حسن الفاتح وغران محمد سودو هدي ادا وتي موقال كي شلي اي فافيين كوخا مقاومه فلسطين مليشيات كلا بيكسداي اي كسو موقنايي مخيين
بسم الله اد بعد ما سنتاي سهيب خلي دغال علوس اي كسودان جيدة غزة روكا فلسطين حيوغة مقاومتنا اي رنتي عشراء اذاق اي وديغيان عيدة مدى يهودة سهيوني يدى كواس اللوغ اذامي حافظة كتس المقالة مينوينكا اي ورهدى دبقالك عنا اي جوكتكيهين حافظة كالدوان قضاع غزة اي وحالة شيك اي انسي عادة او هيدبا لغر قبياشا اي صوت دقال قليين يهودة سهيوني يدى الملشيات jildigoodu u yahay carabta isla markaasna ka soo jeeda dadka muslimiinta waxa markii ugu horeysay saaxada dagaalka ee magaalada qasa ka soo ifbaxay ee maleeshiyaad loogu magacdaray mustacribiin oo ciidanka yahuuda ay soo dagaal galiyeen markii ay u adkeysan waayeen darbaadka kaga imaanaya xoogga muqaawamada waxa la sheegayaa in maleeshiyaadkan oo tababare military iyo kuwa sirdoon ay siiyeen yahuuda sahyuniyadda ay ka dagaalamayaan xaafada loo yaqaan Rafah oo dhacda koonfurta marinka Gaza xuduud beenaadka wadaagaan Falastiin iyo Masar markii ugu horeysay xoogga muqaawamada Falastiin ayaa xalay video waxay ka soo saareen muqaal ah iyagoo qaraxyo ku beegsanaya maleeshiyaadkan murtadiinta mustacribiinta loo yaqaan hadii aan bayaaninana waa maleeshiyaad lamid ah kuwa loo yaqaano macawisleyda murtadiinta saaxada jihaadka Soomaaliya ay isu adeegsadeen dowladda saliibiyadda Maraykanka iyo cumaladooda mantiqada waa maleeshiyaad lasoo aruuriyey, tababaro la siiyey oo asalkoodu ay yihiin dad Falastiiniyiin ah. Sidaas waxay u sameynayaan markii furimaha dagaalka runtii si aad ah loogu jabiyey cadowga sahayuuniga ah ayay bilaabeen in caratuur ay ka dhigtaan. Waana dhaqan caan ay ku yihiin oo gaalada hore ay kaga sameeyeen Soomaaliya, Ciraaq iyo Afghanistan. Muuqaalka fiidiyowga hadda usoo laabana Suweebo wuxuu muujinayay xoogga Cizuddin Al-Qassam oo qaraxyo ku beegsanaya maleeshiyaadkan. Runtii muuqaalka oo malaayiin qof ay ka daawadeen baraha bulshada waxaa laga dhahan karaa madaxyada maleeshiyaadka oo cirka u duulaya, jirkoodii oo runtii kala tagtagaya, halkaasna halaag ayaa kasoo gaaray. Markii ugu horreysay xoogga muqaawamadu waxay sheegeen in ay beegsanayaan maleeshiyaad ay ugu magac dareen mustacribiin oo ciidamada Yahuudda Sahyuuniyadda ay soo dagaal geliyeen, kuwaas oo ka dagaalamaya koonfurta qidaaca Gaza, gaar ahaan magaalada lagu magacaabo Rafah. Warbixinadu waxay sheegayaan in maleeshiyaadkan laga soo ciidameeyey gudaha dhulka Falastiin ee ixtilaalka ku jira, iyadoo la siinayo lacago, waana qaab calooshadu shaqeystayaal ah. Masar qaar baa ka yimid ayaa la leeyahay sida qoraallo fara badan oo baraha bulshada lagu faafiya ku cad, qaarna dhanka deegaanada Daanta Galbeed iyo Webiga Urdun ayaa laga soo ciidameeyey. Khulaasaduna waa inay yihiin maleeshiyaad calooshadu shaqeystayaal dhagar qabayaal ah oo la mid ah kuwa macawisleyda loo yaqaano ee murtadiinta ee mujaahidiinta kula dagaalamayaan Soomaaliya. Xoogga muqaawamada war ay soo saareen waxay ku sheegeen in si ka daran amba si la mid ah sida ay u beegsadaan ciidanka Yahuudda ay u beegsan doonaan, wayna ka dhabeeyeen ballanqaadkooda. Oo muuqaalka ayaa lagu arkayaa madaxyadooda oo cirka duulaya markii miinooyin gacan ku samays ah lagula beegsaday deegaanka Rafah. Suheebo, dhowaan markii dad careysan oo gaajaysan ay ku yaaceen xoogna ay ku galeen goob raashinka lagu keydiyo ku taala Rafah, ayaa arkayay ciidamo fara badan oo sii cararaya, kuwaas oo lagu sheegayay Amerikaan. Laakiin markii dambe waxaa la ogaaday in shirkad Amerikaan ah ay maleeshiyaadkani ay ciidamaysay oo ay goobtaas ku sugnaayeen. Waxaana sidoo kale wararku ay sheegayaan in maleeshiyaadkan al mustacribuun loogu yeeray ee murtadiinta ah ay qabanayeen muhiimad ay qaban waayeen ciidamada Yahuudda, sida iyagoo ku dhex milmaya dadka shacabka ah, daris caadi wata, kadibna beegsanaya dhabarka ka tooganaya xoogga muqaamada la halgamaya Yahuudda Sahayinada. Marka waa maleeshiyaad noocaas ah oo Yahuuddu ay soo ciidameeyeen howlgallo ka fuliyay marinka Rafah. Arinta laakiin hadda cusub waxay tahay in xoogga muqaawamadu ay ka war heleen, ay beegsadeen, ay ummadda uga digeen, ayna u goodiyeen, weliba muuqaal ay ka soo saareen iyagoo laynaya madaxyada ka guraya. Marka si aad ayaa warbaahintu ay u hadalaysaa arintan kusoo korortay halganka Falastiin ka socda. Markii ciidanka Yahuuddu ay ku duuleen waddanka Lubnaan oo kale, maleeshiyaad noocaan ay isticmaaleen oo caratuur ah. Sidaan ognahay, cadowga asalka Yahuudda iyo Nasaarada marka ay ku duulayaan dunida muslimka waddan ka mid ah, waxaa qasab ah inay adeegsadaan kuwo calooshadu shaqeystayaal dal aqoon u ah oo meesha lagu duulayo yaqaano. Warbixinada iyo taqaariirtu waxay sheegayaan in Yahuuddu sidan oo kale ay dhowr jeer ay adeegsadeen maleeshiyaad noocaan ah, ay u adeegsadeen duulaanka ay ku qaadeen dhulka Shaam, gaar ahaan Lubnaan. Sidoo kale waxay u adeegsadeen dagaalada magaalada Gaza, waxayna wararka qaar ay sheegayaan in maleeshiyaadkan howlgelintooda, ciidamayntooda iyo ku shaqeysiintoodaba ay ku lug leeyihiin dowlada carbeed barta X amba Twitter loo yaqaano. Qoraallo dhowr ah oo ragga firfircoon ay ku faafiyeen waxay si aad ah ugu eedeeyeen dalalka Urdun iyo Masar inay ku lug leeyihiin oo ciidanka Yahuudda ay hadda ku caawiyeen maleeshiyaadkan qaab sirdoon markii hore loo adeegsan jiray inay jamac macluumaad ay sameeyaan oo ay soo ururiyaan xogaha xoogga muqaawamada. Markii dambena ay ku qasabtay in maleeshiyaad caadi ay ka dhigaano ay soo hubeyaan dagaalkana ay soo geliyaan. Muqaalka ay soo saareen xoogga muqaawamadan waxaa ka muuqanaya iyagoo hubaysan oo qoryaha M16-ka loo yaqaan yuhuuddu caanka ay ku tahay iyagoo wato oo dhex lugeynayo xaafada ka tirsan magaalada Gaza. Laakiin jihaaska sirdoonka ayaa kashifay oo soo muujinaya bishii lasoo dhaafay howlgal ka dhacay magaalada Gaza waxay ku doonayeen inay ku dilaan hogaamiye ka tirsan kooxaha muqaamada, laakiin waa ku fashilmeen, iska caabin adag la kulmeen, iyagana khasaare xoogan ayaa la gaarsiiyay. Marka waxay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka yuhuudda, gaar ahaan kuwa qaabilsan sifeynta xoogga muqaamada. Tajaarub sidaan la mid ahna horay ayay Falastiin kaga dhacday, oo ciidanka yuhuudda caan ayuu ku ahaa in deegaanada xuduudda beenaadka ka baxsan howlgallo noocan u adeegsado. Falastiin kaliyana ma ahan, wadamada ay gaaladu ku duushay ee dunida Muslimka ayaa maleeshiyaad noocan oo kale ah mar walba laga dhisaa. Waxaynu ogeyn Ciraaq 2006 in ciidanka Mareykanka markii xooggii muqaamada uu loodumayay ay adeegsadeen maleeshiyaadka loo yaqaano saxawaadka. Waxaan ognahay Afghanistan, gobollada Zabul, Kan, Konar iyo Nangarhar sidan oo kale in maleeshiyaad ay kaga dhiseen. Allah fadligiisna ay guuldareysteen oo mujaahidiinta Allah u waafajiyay in ciidanka gaalada ka horba kuwan lasoo gabagabeeyo. Soomaaliya sidaas oo kale ayaa u adeegsadeen sanado ka hor, waana la qamciyo si aad ay mujaahidiintu ula dagaalamaan. Waxa kaliya ee maleeshiyaadkan waxa kaliya ee lagu dabar goyn karno waxay tahay in sida cadowga asalka ah loo beegsado, si ka daran iyaga loo beegsado. Yemen oo kale waa loo adeegsaday oo weli waaba ka jiraan Shabwa, Abyan iyo deegaano kale. Mali iyo Burkina Faso maleeshiyaad noocan ah ayay cadowga adeegsadeen, mujaahidiintuna ay tabar jareen oo waxay u adeegsadeen siyaasad ah in cadowga si ka daran loo adeegsado. Sidaasna waa dawada kaliya ee lagu soo afjari karo. Muqaalka runtii wuxuu fariin dirayaa in yuhuuddu ay sameynayaan muxaawalo kasta oo ay ku doonayaan in ay isaga fududeeyaan culayska kaga imaanaya dhanka muslimiinta. Waxaan ognahay in dagaalka magaalada Gaza ka socda xasuuqa loo geysanayo shacabka hadda waxaa hal dhinac kasoo wada jeedo, dadka muslimiinta iyo xooggooda muqaamada iyo yuhuudda sahayinada. Marka waxay isku dayeen in teed ay dhex dhigaan muqaamada iyo shacabka, oo iyagoo kasoo dhex xaluunaya dhanka shacabka ay xoogga muqaamada ay beegsadaan. Laakiin waa la ogaaday, waxaa kaloo fariin ay diraysaa Suheybow in cadowga mar walba oo dagaalka ku daba dheeraado uu adeegsanayo dad wata maqaarka ee dadka muslimiinta ah, waana wax soo jireen ah. Tan iyo taariikhda fog ee duulaanadii muslimiinta lagu soo qaadayay Tataarkii oo kale, wuxuu watay dad magaca muslimiinta huwan oo murtadiin ah, waana sunna soo jireen ah.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق.
Wahagaag imikana waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi.
Suibad baad u mahadsan tahay waxaad dhegeystayaal ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada oo aan si maalinla ah ugu falanqayno canaawinta waaweyn ee ay baahiyaan joornaalada ugu afka dheer dunida. Qodobka ugu horeeya ee aad ku maqli doontaanna waxa uu noqonayaa Kongo oo ay dib uga qarxeen dagaalo qaraar iyo wadahadalladii Qatar oo fashilmay, sida ay baahiyeen majalada ay ka mid yihiin The East African, Daily Nation, The Mail iyo The Guardian. Gobolka Bombo ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo ayaa mar kale waxa uu wajahaya dagaal xoogan oo u dhexeeya maleeshiyaadka ay dowladda waddankaas taageertay ee Wazalendo iyo kooxda fallaagada ah ee M23. Dagaaladan culus ayaa dib u qarxay ay warbixinadu leeyihiin kadib markii ay burbureen dadaalladii dhexdhexaadinta ahaa ee ay dowladda Qatar waday, kuwaas oo lagu doonayay in lagu gaaro heshiis siyaasadeed oo labada dhinac ah. Iskudayadii xukuumadda Dowxa ayaana ku soo idlaaday is-afahamwa iyo kalsooni darro, taasoo horseeday in xiisaddu ay mar kale sidan cirka isugu shareerto. Xiisaddan ka soo askuntay gobolka Bombo ayaa keenay barakac ballaaran, sidoo kale khasaare nafeed iyo mid maal ayaa jira iyo warbixinadu leeyihiin, iyadoo xaaladda amni ay ka sii dareysa saacadba saacadda ka dambaysa. sida uu qoray wargeyska The East African. Tani waxay la xiriirtaa tartan dhanka dhulka iyo qiraadka dabiiciga ah ee gobolkan uu hodanka ku yahay, taasoo keentay in beelaha deegaankan iyo kooxaha hubeysan ee M23 uu dhex mara hardan xoogan oo sababay khasaarahan aan soo xusnay. Wargeyska Daily Nation waxa uu dhankiisa sheegayaa in maleeshiyaadka Wasalando ee ay taageerta dowladda Congo ay iyaguna wadaan olola ay ku qorsheenayaan in ay qaadaan weerar ballaaran oo ka dhan ah saldhigyada M23. Taasina waxay keenaysaa in dadka rayidka ay si degdeg ah uga barakacaan marba marka ka dambeysa deegaanadooda. Gunaanadkii filashadu waa in dagaalka hadda ka qarxay gobolka Bombo uu fidi karo mar waliba haddii xal siyaasadeed oo degdeg ah aanan la helin ay majaladuhu leeyihiin, iyadoo qubarada qaaradda Afrika ee arrimaha amniga ay saadaalinayaan in colaaddu ay halis ugu jirtay in ay saamayso guud ahaan gobolka bariga Afrika. Reer Yurub oo Netanyahu ugu goodiyey qaadista tallaabooyin cusub oo ka dhan ah haddii uu ku sii adkaysto xaaladan ka jirta gudaha marinka Gaza, waa qodob kale oo aan ku malicsan doonna xubinta wargeysyada. Sida uu baahiyo wargeyska maalinlaha ah ee Washington Post, dalalka Yurub ayaa sheegay inay qaadayaan tallaabooyin dheeraad ah oo cadaadis ay ku saarayaan ra'iisul wasaaraha Yuhuuda Benyamin Netanyahu iyo xukuumaddiisa madhalayska. Haddii uu sii wada ay yiraahdeen kabiidiidka in uu soo afmeero dagaalka inta muddada ah ka socda gudaha dhulka Filistiin. Ila wareedii diblomaasiyadeed oo ay majaladu soo xiganaysaa ayaa sheegaya in dowladaha Yurub ay badankood hadda isku dayayaan in ay horay u sii wadaan xoojinta dharbaaxooyinka ay gaarsiinayaan maamulka Netanyahu iyo in ay sii ziyaadiyaan tallaabooyinka cunaqabateynka lagu saarayo xukuumaddan. Haddii Netanyahu uu sidan ugu sii adkaysto go'aankiisa xiisadda Gaza, ayay warbixintu leedahay waxay horseedi doontaa in dowladaha Yurub ay iyaguna dhankooda ballaariyaan xulashooyinka cusub ee ay cunaqabateynka ku saarayaan maamulka gumaystaha Yuhuuda. Waxaana tallaabooyinka reer Yurub ay qaadi karaan ka mid noqon kara xiriirad siyaasadeed iyo in xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya maamulka isugu yara Israa'iil ay hoos u dhigaan. Wargeyska Washington Post waxa uu sidoo kale ku warramayaa in ay xusid mudan tahay in dalalka Ireland, Spain, Norway iyo Belgium ay horey ugu dhawaaqeen inaysan aqbali doonin habdhaqanka Benyamin Netanyahu ee ku wajahan Gaza, waxayna hadda mar kale wadaan olole cusub oo ay midowga Yurub uga dhaadhicinayaan in la kordhiyo cadaadiska la saaraya xukuumadda Netanyahu. Wargeyska The Guardian ayaa isagana dhankiisa waxa uu sheegayaa in midowga Yurub uu ka baaraandegayay in xayiraad dheeraad ah la saaro saraakiisha ka tirsan maamulka isugu yara Israa'iil. Gunaanadkii saadaalinta warbixinadan ay daabaceen wargeysyada The Guardian iyo The Washington Post waxay sheegayaan in uu sii xumaan karo marba marka ka dambeysa cilaaqaadka u dhexeeya dowladaha reer Yurub iyo maamulka gumaystaha Yuhuuda, iyadoona galbeedka ay qaadi karaan go'aamo waaweyn oo saameyn ku yeelan doona habka dhaqaale iyo midka siyaasadeed ee maamulkan sahyuuniga ah. Ruushka oo doonaya inuu soo dagaalgeliyo ciidankii ugu horreeyey oo aanan bini'aadam ahayn, iyo Putin oo furay albaab hor leh oo sare u qaadaya walaaca laga qabo dagaal weyn oo qarxa. Sida ay baahiyeen wargeysyo ay ka mid yihiin The Moscow Times iyo The Guardian, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa si rasmi ah saacadihii lasoo dhaafay u shaaciyey in dalkiisu uu furaya albaab cusub oo dagaal, kaasoo heer caalami uu ku sheegay. Kadib markii uu ninkan ka dhawaajiyey in Ruushku uu diyaarinayo ciidankii ugu horreeyey oo aanan bini'aadam ahayn, kaasoo lagu arka saaxooyinka dagaalka caalamka. Sida uu ku warramayo wargeyska The Moscow Times, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, ciidanka robotka ah iyo gawaarida iskooda u dagaalama ayuu leeyahay Ruushku waxa uu doonayaa in markan uu ku soo biiriyo saaxada dagaalka. Waxa uuna Vladimir Putin sheegayaa in xukuumadda Moscow iyadu ay noqon doonto midda hoggaanka u haysa dagaalka robotka dunida, maadaama ilaa hadda aanan lagu arag mid ka mid ah saaxooyinka kala duwan ee la isku hardinayo. Kulankii ugu dambeeyey ee ay yeesheen saraakiisha difaaca Ruushka ayay warbixintu waxay sheegaysaa in wasiirka difaaca xukuumadda Moscow Sergio Shang uu shaaciyey in tiknoolajiyadda cusub ee Ruushka ay la jaanqaadi karto dagaal casri ah oo la galo, isla markaana la filan karay in sannadaha soo socda ay suuragal noqon doonto in ciidamada Ruushka oo idin lagu beddelo kuwa robot ah laguna isticmaali kara goob waliba oo dagaal. Arrintan ayay warbixintu waxay sheegaysaa in sare ay u qaaday walaaca ay qabaan waxa loogu yara beesha caalamka, maadaama Vladimir Putin shaacintan uu sameeyey ay noqon doonto mid horseedi doonta dagaalka weyn ee laga cabsida qabo. Wargeyska The Guardian isaguna dhankiisa waxa uu sheegayaa in Ruushku uu hadda tijaabo ballaaran ku wado diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee casriga iyo gaadiidka dagaalka ee biladarawalka, iyadoona qorshuhu uu yahay in tallaabada xigta ay noqon doonto in hormar balaaran lagu sameeyo dhanka robotka ee bedelka u noqon doona kumanaanka ciidan ee Raashiyaanka ah ee ku sugan furimaha kala duwan ee caalamka gudahan dhigistiyal inahaas ayan ku hakinayna xubinta aad ku dhigaysateen qodobka kala duwan animkan idin ku wareejiyay walaalkiin Shuub Cabdullaahi ee qaybaha inooga haray barnaamijka caalam liyoom
حباً لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حباً لنور الهدى والشوق حديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعاً من الأقمار نهديها
بشرى
وهجاك محان كان قانا غربية سردون اي موساد اي كولا دهي قارادة افريكا سيدي ما ملك يهود اوغو صورق شيء اني سامين كو يشان سياسة دقار كمي دا ودمد دعا قارادة وربحين تان سوسع تاوحا قضب كاس ان اوغو ايجا يا حارث عبد القادر
برتما قارادة افريكا ملك فوق شاشة ده وربحين تاي سواحان كدبلماسية دا اي اوحا لوغير اسرائيل اوه كيان كي يهود اوحو كغولانيا هاي dhisida shabakad qarsoodiyaha oo saameyn ku yeelanaysa hay'adaha amniga iyo siyaasadda ee qaar ka mid ah wadamada dhaca qaarada Afrika iyadoo adeegsanaysa balanqaadyo xiriir iskaashi dhanka farsamada ah iyo tababarka ciidamo ay hay'adda sirdoonka yahuuda ee Muusaad u xeywada olole aad u ballaaran oo ay ku soo gashay qaaradan iyadoo ka faa'iideysanaysa nuglaanta dowladaha qaar iyo daldaloolada amniga ee ka jira laga soo bilaabo Uganda ilaa Ethiopia iyo Nigeria ilaa Koonfur Afrika oo xamuudooyinka dambe soo ifbaxay warbixino muujinaya in ay socdaan olole lagu qorayo shaqaale maxalli ah iyo dhanka kale adeegsiga iyo baahinta qalab sirdoon oo casri ah iyadoo loo sii marayo shirkado gaar loo leeyahay oo muuqaal ahaan loo ekeysiyay kuwa horumarineed oo ganacsi balse dhab ahaantii ah laamo sirdoon oo u adeegaya danaha amni iyo siyaasadeed ee maamulka yahuudda soo gelitaanka sii baahaya ilaamaha sirdoonka yahuudda ay ka wadaan qaaradda afrika oo si weyn u kordhay wixii ka dambeeyey 7 oktoobar 2023 ay sahyooniyadu waxay u adeegsanaysaa sidii ay u dhisan lahayd saameyn siyaasadeed oo ay ku yeelato gudaha hay-adaha caalamiga ah iyo sidii ay dalalka qaar ee afrika uga leexin lahayd mawaaqiftooda sida dowlado hore u muujiyey in ay kasoo horjeedaan gumaadka yahuudda ay ka wado magaalada qaza warbixintan waxaan insha allah daaha kaga rogi doonaa siraa ku duugan qorshaha sirdoon anagoo sawir buuxa ka bixin doona khariidada saameynta yahuuddu ku leedahay qaarada afrika halkaas oo isku dhexmilqan yihiin danaha amniga yahuudda iyo heshiisyo siyaasadeed ayna adkaanayso in la kala saaro diblomaasiyadda iyo qorshaha sirdoonka yahuudda ee muusaadka marka laga hadlayo taariikh ahaan waxaa keenka yahuudda oo markii ugu horreysay bilaabay inuu masaalix gaar ah ka eegto qaarada afrika intii lagu guda jiray 1900-yadii qarniga la soo dhaafay waqtigaas qaaradan ma ahayn meel ay keliya reer galbeedku ku hoolanaayeen inay uga faa'iidaystaan danahooda balse waxay ahayd goob ay ka socdaan loolano qarsoon hay-adda muusaadka yahuuddana waxa ay ka mid ahayd dhinacyadii ugu firfircoonaa ee sida hoose uga shaqaysanaya arrimahaasi ra-iisul wasaarihii ugu horreeyay ee maamulka yahuudda David Ben Gurion waxa uu dejiyay qorshe sii horreeyay oo istaraatiiji ah kaas oo yahuudda lagu soo gelinayay afrika ujeedkan wuxuu ahaa si uu maamulkaas ula tacaalo wuxuu Ben Gurion ugu yeeray xandaabka cadaawadeed ee carabta wuxuu qaarada afrika u arkay inay tahay albaab muhiim ah oo yahuudda ay ku yeelan karto saameyn xoogan iyo cadaadis siyaasadeed cilmi baaris uu daabacay macadka azeytuun ee daraasadaha iyo la talinta ayuu doctor waliid cabdulxay oo ah khabiir ku takhasusay daraasadaha mustaqbalka waxa uu ku sheegay in daraasad akademi ah ay hore u soo jeedisay in maamulka yahuudda uu tababaro dad ka soo jeeda qaarada afrika kadibna dib loogu celiyo dalalkoodii si ay halkaas uga dhisaan shabakaad basaas oo maxalli ah si qorshahaasi loo hirgeliyo sahaynadu waxay adeegsadeen qaabab aad u jilicsan sida barnaamijyo horumarineed iyo ururo rayid ah oo dabool u noqday howlo sirdoon oo amni oo muhiim u ah nidaamka gumeysiga ku haysta dhulka Filistiiniyiinta iyadoo adeegsanaysa barnaamijyo sida iskaashi farsamo gargaar dhanka beeraha iyo tababaro amni ay yahuuddu waxa ay u dirtay afrika kumanaan khubaro ila taliya ah ujeedaduna ma ahayn keliya in ay tababaraan shaqaale afrikaan ah balse waxay ahayd inay dhisaan awood sirdoon oo waqti dheer socota si gaar ahna wadamo ay ka mid yihiin Ethiopia, Uganda, Congo, Koonfurta Suudaan iyo Koonfur Afrika ayaa mashaariicdan ay ka hirgeleen sida ku cad warbixin cilmiyeedka qorshaha yahuudda Afrika kaliya ma ahan si ay u horumariso sidaba u yahay shacaarka amalku dhiga banaanka yaal balse joogitaankan wuxuu ahaa dabool si heer sare ah loo diyaariyey oo muddo dheer ah uu socdo la fuliyey howlaha qorista basaasiinta iyo sidoo kale xiriirka lagala dhexeysiyey hay-adaha amniga. Tani waxaa sii cadeeyey dokumentiyo sirdoon oo la dusiyey, kuwaas oo lagu magacdaray keebalada basaasnimada oo laga dheehan karo in shabakado firfircoon oo muusaad ah ay si toosa uga shaqaynayaan Afrika iyadoo ay ka helayaan fududeyn dhanka diblomaasiyadda iyo gaadiidka. Shabakado aan rasmi ahayn ayaa iyagana ka mid ah dhinacyada muhiimka u ah fududeynta danaha dhanka sirdoon ee maamulka Yahuudda marka laga soo tago waddooyinka rasmiga ah ee ay sahyooniyadda u adeegsato masaalixda Afrika. Waxaa jira shabakado kale oo aan rasmi ahayn oo loo adeegsado danaha amni ee kayaankaasi, kuwaas oo ay ka mid yihiin dadka deegaanka ee la shaqeeya iyo jaaliyadaha Yahuudda ee ku sugan qaaradda Afrika. Waxaa sidoo kale la tilmaamay in dadka loo yaqaan sayaanim, kuwaas oo ah Yahuudda ku nool waddamada dibadda ee sida tadawuc ah ula shaqeeya sirdoonka Yahuudda, ay yihiin lafdhabarta taageerada aan rasmiga ahayn ee hay-adda Muusaad, sida uu ku sheegay xusuus qorkiisa sarkaal hore oo ka tirsanaa Muusaadka oo lagu magacaabo Victor Ostrovski. Dadkaasi iskood u shaqeeya aan rasmiga ahayn waxay warbixinadu tilmaamayaan in hay-adda Muusaadka ay ka caawiyeen howlo dhanka gargaarka sida helidda hoyga iyo baabuurta ama adeegyo kale oo fudud, iyagoo ka madax banaan howlaha tooska ah balse si dadban uga qayb qaata howlgallada sirdoon ee meelo badan oo ka mid a caalamka. Waxaa sidoo kale soo baxay ururo amni oo gudaha ah, kuwaasoo xiriir la leh jaaliyadaha Yahuudda sida midka loo yaqaan ururka ammaanka bulshada. Taqariirtu waxa ay tibaaxaan in ururkan uu ku lug leeyahay kormeerka dhaqdhaqaaqyada qaar ee ka dhanka Yahuudda marka laga hadlayo Afrika, sida dhaqdhaqaaqa caanka ee loo soo gaabiyo BDS oo ah mid ku baaqaco naqabateen iyo ka fogaanshaha xiriirka Yahuudda. Inkastoo aan si rasmi ah loo cadeyn karin xiriirka tooska ah ee ururkan uu la leeyahay Muusaad, haddana qaar ka mid a falanqeeyaasha ayaa rumaysan in shaqadiisu ay si dadban ugu adeegto danaha amniga ee dadka Yahuudda ah, gaar ahaan ilaalinta jaaliyadaha dibadda iyo la socoshada hanjabaadaha laga yaabo inay ka soo horjeedaan, sida uu sheegay cilmi baare Waliid Cabdilxay oo falanqeynayay daraasad uu qoray. Maamulka Yahuudda waxa uu adeegsaday xaalado xirfad sare leh si uu u xoojiyo joogitaankiisa Afrika. Tusaale ahaan, waxaa la adeegsaday, ayuu yidhi, shirkadaha duulimaadyada iyo xarumo tababar si loogu daboolo dhaqdhaqaaqyada sirdoonka. Shirkadda diyaaradda Yahuudda ee Alcaal ayaa loo adeegsaday dabool lagu qariyo safaro, saraakiisha iyo qalabka sirdoon la isaga kala gudbiyo Tel Aviv sidoo kale caasimadaha dalalka qaar ee Afrika, iyadoo laga faa'iideysanayo iskaashiyo adag oo maamulkaasi kala dhexeeya xukaamta qaar ka mid ah waddamada qaaradani. Dhinaca kale, xarumaha tababarka ee Yahuudda una ugu horeeya macadka lagu magacaabo Jaliil ee maamulka caalamiga ah ayaa sii wada soo jiidashada boqolaal mas-uuliyiin iyo arday Afrikaan ah. Barnaamijyada macadkan uu bixiyo kuma koobna keliya maamulka, balse waxaa sidoo kale qayb ka ah tababaro ciidan iyo dhisidda shabakado difaac oo gudaha ah. Waxaa la sheegaa in inta badan dowladaha Afrika ay hay-adahoodu ku jiraan ugu yaraan hal mas-uul oo ka qalinjibiyey macahadkan. Booqashadii ra-iisul wasaaraha Yahuudda Benyamin Netanyahu uu ku tegay Afrika sanadkii 2016 ayaa sii xoojisay isdhexgalkaasi uu maamulkan la sameeyey dalalka qaar ee Afrika, isagoo la kulmay hogaamiyaal Afrikaan ah oo hore tababar uga soo qaatay maamulka Yahuudda. Waxaa intaa dheer in taliyaha hadda ee Muusaad David Barniic uu booqday dalka Jaad sanadkii 2020 si ay uga wada hadlaan dhisidda saldhig amni oo horumarsan, taasoo Yahuudda u suuragelinaysa inay la socoto xaaladaha amni ee dalalka dariska la ah Jaad sida Liibiya iyo Aljeeriya, iyo inay taageero siiso xulafadooda gaar ahaan dowladda Marooko. Inkastoo howlaha amniga ee Yahuudda ay inta badan yihiin kuwa qarsoodi ah, haddana siyaasadda Tel Aviv waxa ay xoogga saartay dhisqaal horumarineed oo rasmi ah, taas oo ay u adeegsatay magaca iskaashi farsamo iyo teknolojiyadeed si ay ugu samaysato saameyn waqti dheer qaadata. Qorshadana uu ahaaday mid daaha gadaashiisa ku kooban. Netanyahu waxa uu la kulmay dhowr hogaamiye Afrikaana intii uu ku gudi jiray socdaalkiisii Afrika ee 2016, sida uu sheegay Maxamed Saalax oo ah agaasimaha xarunta Afrika ee cilmi baarista iyo daraasadaha siyaasadda. Asbaabaha Yahuudda u adeegsanayso qaabkan ayaa waxa ay tahay shacabka ku dhaqan qaaradda Afrika oo taageero haba yaraatay aan u hayn Yahuudda, taasoo kaliftay in ay sahayinadu ka faa'iidaystaan xasilooni darada iyo amni xumada dalalka qaar ee qaaraddan si ay usoo dhexgasho iyadoo adeegsanaysa magacyada ururo rayid ah ama shirkado horumarineed oo u shaqeeya si ay taasi ugu suurageliso shaqaalaysiinta iyo saameynta xoogan ee ay doonayso in ay Afrika ku yeelato. Inta badan heshiisyada iskaashiga amniga ee Yahuudda ay la gasho dalalka Afrika waxa ay ku yimaadaan iyadoo lagu lifaaqayo is-afgarad siyaasadeed oo ballaaran, sida uu sheegay macadka cilmi baarista Filistiin. Hoos u dhaca tirada Yahuudda ee weli ku harsan Afrika, kuwaas oo intooda badan hadda ku sugan Koonfur Afrika, wuxuu keenay in doorka hay-adaha amniga ee la xiriira Yahuudda uu ka wareegto sugidda socdaalkooda una wareegsado dhanka howlaha la xiriira kormeerka iyo sidoo kale dhisidda taageero dadban oo siyaasadeed. warbixin oo qoray Times of Israel ayaa lagu sheegay in ciidamada gaarka Yahuud ay ku tababaraan ciidamo gudaha ah in ka badan 12 dal oo ku yaal qaarada Afrika, taasoo qayb ka ah istaraatiijiyad ballaaran oo Yahuud ay ku doonayso inay ku xoojiso xiriirkeeda diblomaasiyadeed ee Afrika. Arrimo kale oo la xiriira isla mowduucan waxaan ku qaadanigi doonaa qayb kale oo inoo xigi doonta warbixintan, dhammaystirna u hadduu Allah ogolaado.
حبا لنور الهدى وشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنونكم كل ما لح المصيف لها بشرى
بشرى بشرى وهجاء قدهني تاسيان كسو قبقبيني برامشكا عالم اليوم كلاتي دنبي أيا نوبلان أه سدا اي نبت قليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بشرى شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضج في مجاريها بشرى